čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg blaženo počivšeg oca Luke, čućete dio njegovog predavanja na temu Starac Josif iz Sihaste i njegovi učenici ili Svetogorski ustanak, koje je otac Luka održao 11. decembra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Ono što se neće naći u knjigama, a što pričaju svetogorski podvižnici, vjerojatno će se to pričati kada starac Jefrem ode Gospodu, mi se nadamo da će ga Gospod što više zadržati ovdje na zemlji, ne zbog njega, nego zbog nas, njemu sigurno ne treba, evo ga ovdje u sredini između Haralampija i igumana manastira Svetog Pavla. To je gdje on čudom Božim došao na Svetu Goru. Došao je tako što su Grci izveli jedno selo na streljanje, Nemci izveli jedno grčko selo na streljanje, i kada su štektali mitraljezima po onom jadnom narodu, to je onda 42. godina, jedan dečak, mali Janis iz Volosa, ostao je stojeći, nije ga pogodio metak. To se dešava pri tim masovnim streljanjima, bezdušni oficer mu je ispalio metak u glavu posle toga i dete se nije pomerilo. Samo kaže da mu je zagluknulo uvo od siline onog praska. Oficir je shvatio šta se desilo i odmah je pao dole i počeo da mu ljubi noge i govorio: ti si anđeo. a mali Janis ne zna šta se dogodilo i trči kući, nekim čudom roditelje mu nisu izveli na streljanje. Međutim, nije otrčao kod roditelja, otrčao je kod sveštenika da mu kaže šta se dogodilo. A sveštenik, vidjevši u tome desnicu Božiju, rekao je, znaš šta Janis, nisi ti za ovaj svijet, nešto hoće Bog od tebe. Pođi ti na Svetu Goru, da tamo budeš monah. I nađi nekoga dobrog starca. Ti si još mlad, imao je tad negdje oko 16 godina. Ti si još mlad, nađi nekoga dobroga starca i slušaj ga kao Boga. I Bog će biti s tobom. Najbolje da nađeš, pitaj tamo za starca Josifa. Mali Janis je pošao na Svetu Goru, pristao brodom i kad je ona onako u svojoj veličini stala ispred njega, njegovo buduće poprište podvižništva, nije znao gdje da traži tog starca Josifa. A monah koji je tu stajao na doku, pitao ga je, čedo, da ti nisi Janis? A on je rekao, jesam čiko. Ajde sa mnom, Janis, kaže, starac Josif me poslao po tebe. Tako je starac Jefrem došao kod starca Josifa i tako je počelo to malo uptežiće. Ali tih pet ljudi koji su njemu prepoznali podvižnika kakav se nije rodio zaista 1500 godina, postali su na kraju igumani pet velikih svetogorskih manastira koji danas broje po 100-120 monaha. I to sve je to delo starca Josifa kroz ruke tih njegovih učenika. Ja sam se bio jedno vreme baš vezao za taj manastir Filote. Znate, kad vidite, tamo je bilo tada 70 monaha, 70 upaljenih sveća koje nikad ne prestaju sa svom ljubavlju koju pokazuju prema vama, ali jednostavno ne spuštaju tu monašku oštricu ni za jotu. I vidite ljude baš onako kako Sveti Jovan Lestičnik piše, kaže, kad vidite monahe, kaže da su mirni a vatreni, onda znajte da im je dobar duhovnik. Manastir u Filoteju u svakom gostu zaista gledaju svog večnog sabrata i poklanjaju mu pažnju mnogo veću nego što recimo jedan gost kao ja zaslužuje. I tako svakom poklanjaju pažnju da bi ga poradostili tom utehom spasenja. Jedan od svetogorskih igumana, Vasilije Gondikakis, sada pustinjak na obroncima Svete Gore, nekadašnji iguman Stavronikite i Virona, napisao jednu knjigu koja se zove Monaško tkanje na čunku života. Preveo je naš mitropolit. To je oda monaštvu, ovakvom monaštvu, u kojem on kaže šta je to monah. Neki kažu da je tu pričao starcu Pajsiju, neki kažu da je pričao starcu Enoku, jednom Romunu, čudesnom Romunu. Kažu da na kraju života nije ni u crkvu odlazio, jer je ceo svet doživljavao kao crkvu koja Bogu služi. I kaže on, kaže, kada vidiš taj istinski cvet svetogorskog monaštva, kaže, ne boli te operacija koja se vrši na tebi. On sve vidi, sve veruje, voli, daje ti živonosnu transfuziju svoje slobode pred Bogom. I ti vidiš i voliš i svet i sve oko sebe, jer gledaš svet Božjim očima. Kaže, on je krhak, tanak, noge mu se zapliću, ruke mu drhte, a opet gazi nepokolebivo. Zna, vidi, voli. Ono zašto ga je Bog stvorio, to je ostvario. I tako krhak, on je svemoćan, jer ga zemaljske strele, strele strasti, greha, ne dotiču. Jednostavno ga mimoilaze. Za njih je nevidljiv, kaže. Ali zato iz njega izbijavaju zrac sunca koje uradosnjuju umornu dušu današnjeg čovjeka i vraćaju ga na ona ishodišta pravoslavne vere, na ona rumena jutrenja ranog hrišćanstva u kojem su ljudi nekako pristupali Bogu bez bola, radosno. Evo kao ovaj sa ptic, ili kao ovaj starac Jefrem Katunakijski najsjajniji svet poslušništva koji je bio na Svetoj gori. Pogledajte im samo lica. Svako od njih pokazuje samo jedno, ostvareni lik. Možemo mi njih nazivati i svecima i prepodobnima, ali važno je to da je to taj ostvareni lik. Lik koji nema ništa nepotpuno. Pogledajmo u svoju dušu pa ćemo sami da vidimo ogromne nepotpunosti koje imamo. A ovdje toga nema. Ostavljaju nam u nasljeđe znanje o Bogu živom. Ostavljaju nam u nasljeđe mogućnost ushođenja ka Bogu živom. Ostavljaju nam u nasljeđe istino življe, istinitost života. Ne nekog života koji prolazi, već baš života koji ovdje samo počinje, eto tako nešto kratko počinje, neko prvo lansiranje, to tako, ali života koji to jeste, Hristom jeste, i koji života koji traje u beskonačne vekove. Svaki čovjek je stvoren da bude beskonačan, neprolazan. I onda to ljudi prepoznaju. Starac Jefrem u svom ustanku na paloga čovjeka, na do čovjeka, ka čovjeka, mimo čovjeka u sebi, toliko je prepoznat, jer je imao 18 manastira u Americi. Znam kad je kretao tamo, pa su se i bunili njegovi monasi, pa što nas ostavljaš tamo, pa šta ćeš u Ameriku? Kaže on jednome od njih, jednome zaista predivnom cvetu pustinje, kaže, pa dobio sam pasoš da idem, ovo što sad idem da uradim, kaže, o tome će se jednog dana čitati u knjigama. Ne mislim time visoko o sebi, ja idem samo da uradim ovo što mi je dato. I tako je pošao u Ameriku. I meni je bilo teško kad je pošao. Ne samo što sam znao da ga više ili neću vidjeti, ili ću ga vrlo retko vidjeti, a i nisam ga od tad vidio. Nego što ja nisam vjerovao u misiju, njegovu misiju. Interesantno. Evo, pogledajte i zapitajte sebe u duši. Da li kad govorimo o misiji, mislimo samo na episkope, na sveštenike, na služenje službi, ili je možda i ovo misija da neko predaje znanje o Bogu živome, poznanje Boga, predaje tako da sad ima i crnce u manastiru. Manastir u Svetog Antonija u Arizoni, a nekoliko crnaca. Starac je došao tamo i tražio da se buši bušotina u najsumljoj pustinji koja postoji u Americi, u toj arizonskoj pustinji. Kad su mu rekli da tu nema vode, on je rekao ima tu. Ima tu vode. Pa oni mu kažu i da nađemo vodu, a nećemo je naći, ali ovo je državna zemlja. Po zakonima Amerike mi ne možemo to nikako da kupimo. A stara se govori, nama će prodati. Nama će prodati. Jer našli su i zemlju, to jest i vodu, i kupili su i zemlju, sve nekako otvaralo. Manastir je zaživio jedna oaza. Nije samo oaza fizička, ima palmi. Nego za Ameriku potpuno prodatu krezu ovoga sveta jedna oaza koju ljudi dolaze samo da se nadišu jednog drugog vazduha. Ne dolaze samo pravoslavni, dolaze i drugi. Svima je to neobično, šta se to dešava. 40 monaha u pustinji tamo. Šta rade? Čime se bave? Kad su gradili crkvu, još manastir nije bio izgrađen, nego oni prvo da zidaju crkvu, evo dolazi neki par hipika, pitaju ko ste vi u crno obučeni s tim bradama i šta vi ovdje radite? E sad da se Americi kaže, mi smo monasi, zidao manastir, niti Amerika zna šta je monak, niti zna šta je manastir. Kažu, starac Jefrem, mi smo sveštenici i hoćemo ovdje da zidamo crkvu. A ono dvoje hipika se pogleda, pa kaže, znate, mi ovdje živimo na 5 kilometara tu, na onom brdašcu tamo. Eto tako živimo kao deca cveća, hipice. Povratak prirodi, pa baš pustinje, pa dobro, sad tu malo donesemo nešto da se pojede, da se popije, tako. I živimo već tu nekoliko godina i uveče stalno gledamo zalazak sunca, to nam je najmilije. A zalazak sunca pada tu baš negde gdje vi sad se nalazite. Interesantno, već nekoliko godina čujemo zvona da zvone sa ovoga mjesta. Evo ga sada Josip Vatopetski na odru, pogledajte. To je lice, baš kažu, osmeh iz večnosti. Manastir Filotej, pred nama nebeska kapljica na... Da, evo, podsjeti me ova fotografija. I jedan naš podvižnik, Georgije Vitković, sjajni kameni cvet Hercegovine, se okušao kod starca Josifa. Interesantno da je u momentu njegove smrti on bio jedini pored njega. Starac ga je zvao Branko po njegovom irskom imenu, jer mnogi su Georgi, mnogo je dolazilo monaha kod njega, ali da bi ga nekako razlikao, zvao ga je Branko. Tako da je, eto, on bio uz njega. Ovo je starac Jefrem u momentu otprilike kad je kretao za Ameriku. Otac Georgij Vitković je po blagoslovu starca Josifa otišao u stari Rusik, tamo gde se Sveti Sava zamonašio, da tamo drži kandilo vere. Čitava Sveta Gora je strahovala za njega kada je on odlučio da promeni mesto boravka. I nisu se uspokojili dok se nije vratio na stari Rusik i ispunio starčev blagoslov. A ispunjavanje starčevog blagoslova bilo je zaista ispunjavanje volje Božje. Na čudan način on je to bio i svestan. On kaže, dato mi je, eto tako, od Boga da mogu da spasem dušu. Mogu da spasem čovjeka potpuno propalog, samo treba da mi bude potpuno poslušan. I dolazili su razni kod njega. Dolazili su ljudi koji su bili pod nekim medicinskim nalazima, da ne smeju ni da se kreću, ni da, Bog zna šta ne sve ne smije. Jedan je morao 10 puta dnevno da jede, a starac je rekao, pa to ti doktori kažu. Aj malo da probaš šta ti sveti govoru, svetogorci kažu, ti ćeš ovdje jesti jednom dnevno i bit ćeš isceljen. I on ga je poslušao i zaista već za nekoliko dana bio je isceljen. Ali mnogo više starac je na planu duha radio. Njegova knjiga objavljena na našem jeziku, možda ste vidjeli, zove se Izloženje monaškog opita, govori uglavnom ljudima u svetu kako da steknu čistotu srca i kako da steknu Isusovu molitvu, za koju starac uopšte ne smatra teškim da se stigne. On kaže, verujte mi, 36 godina ja se bavim ovom molitvom. Može zaista svako da ima, samo treba da bude poslušan svom duhovniku i da krene. Isusova molitva sigurno podrazumeva i celokupno okretanje našeg života pravcu ka Bogu. Ne da jedno radimo ovako, već da se bavimo Isusovom molitvom. Za Isusovu molitvu uopšte nije neophodno da čovjek bude monah. I to je starac govorio u naše dane. Opet je to govorio starac Tadej. Kaže, ja sam Isusovu molitvu, kaže, mnogo više vidio da se uselila u ljude mirijane nego u monahe. Nekako monasi to gledaju nešto to tehnički. Kaže, u mnogo mirijana sam vidio da se uselila. Ja znam jednom kad je kod nas na Svetinji bio jedan čovjek. Interesantno je bilo to. Bio čovjek po profesiji stražar, noćni čuvar, šta ga znam šta je, iz Australije. I napisao meni jedno pismo i u tom pismu kaže kako je to, on je tu stražar i tako, imao ženu i dete, jedno dete on je tad imao. I kako tako se on uglavnom bavi tom Isusovom molitvom i mnogo čita o tome. Napisao jedno pismo pa drugo pismo, ja ga pozovem, rekao, neki put dolazite u otažbinu pa dođite malo pa da popričamo. Dođe on i poče da priča, ja sam, verujte, za nemeo. To je bio opit. Nije bilo ništa naučeno, mada je on dosta toga pročitao. I da se ne bismo igrali duhovništva, odmah idemo kod mitropolita, koji sam čovjek svetogorac i zna dobro što je Isusova molitva. I pusti ga ja tamo samog, nisam trebali da slušam. Ja čujem da se otvori čovjek potpuno. I kad je otišao, pita vladiku, a on kaže, e, to je čovjek koji ima Isusovu molitvu. Evo vidiš, čistost srca i stalno delanje. Stalno delanje. Stara se Josip je napisao ta svoja pisma i monasima i mirjanima i mnogo pažnje on polaže na to delanje. Njegovo čuveno 11. pismo i otprilike suština svih njegovih pisama, a možda i bolje da smo ga ovdje pročitali mjesto što ja ovdje trabunjam, pa bi nam sve bilo jasno. Znam ga gotovo na pamet zato što je sastavljeno od takvih postulata koje ne podrazumevaju i ne omogućuju zaboravljanje. Kaže on, normalno sad ću parafrazirati, kada sam došao na Svetu Goru vidio sam divne, stare, svete ljude. Mi smo ih, mislim na sebe i Arsenija, tražili. Korak po korak išli smo planinama da tražimo ljude koji imaju život. Nije nas zanimalo ništa drugo. Samo onaj koji se već obesmrtio. I nalazili smo. Bio je jedan divan starac, ne kažem mu ime, kaže, koji je plakao 7 puta dnevno. Pa kad su ga pitali, zašto starče plačeš toliko? A on kaže, veruj mi, čedo, kaže svom poslušniku, kada čovjek vidi Boga, više ne može da se uzdrži. Suze same teku. Bio je drugi jedan, govori o starcu Ignjatiju, slučajno znamo iz drugih izvora, to starac Ignjatije, Pugarin slep. Kaže, koji je iako slep, imao mnoštvo učenika koji su dolazili da ga slušaju, ali i da osjeti iz njegovih usta miomiris koji je izlazio od preizobilnosti Isusove molitve. I svi su mu pričali tik uz usta da bi osjetili taj miomiris. A bio je i čuveni starac Danilo. Znači, mi kad govorimo o ovim kategorijama, moramo da zaista zaboravimo, ako tako mogu da kažem, ovo što mi znamo o monaštvu. Ni ja ne znam ništa. Ali kada vidite ovakve, čujete ovakve primjere, ovakvih staraca, recimo kao što je starac Danilo, onda je zaista čovjeku potpuno jasno da se još nije priopštio životu. Da se još nije obesmrtio. Kaže starac Josip za Danila, koji je bio i duhovnik jedno vreme, kaže, sigurno je bio najčudesniji od svih svetogorskih staraca. Kaže, on pre svega, kaže, 60 godina nije izašao iz pećine. A svake noći služio svetu liturgiju, počinjala negdje u ponoć, na koju nikoga nije puštao, osim jednoga svoga poslušnika. Kaže, da ne bi ljudi se užasnuli gledajući takvu liturgiju. Kaže, mene je puštao, jer sam ga se takvim usređem molio da je morao da me pusti. Njegova liturgija trajala je 3,5 do 4 sata svake noći. Mi znamo koliko naše liturgije traju. Ako se do sat i po kažu od tego popa. 3,5 do 4 sata, jer od suza nije mogao da proiznosi prozbe. I bio potpuno uzdignut u liturgiji. I ne bi se liturgija završila dok zemlja ispred njega od suza ne bi postala blato. Starac Danilo, posle 60 godina svakodnevno služenja svete liturgije i neizlaženje iz pećine, bez jednog dana bolesti upokojio se. Dan pre nego što se upokojio, osjetio je slabost i rekao svome učeniku, izvedi me napolje na ulaz od pećine da vidim Svetu Goru. Nisam je vidio 60 godina. Pa kad je izašao i video je, rekao je učeniku, taština na taštinama, sve je taština, vratim unutra. Nema Boga u onom što se vidi, nego u onom što se ne vidi. Suviše je vidan da bi bio viđen u ovome što je vidno. Zato je nevidljiv da ne bi spalio naša čula koja gledaju, čuju, pipaju. Poštuje našu slobodu. Nežan je. Ne ide nasilno. Treba mu čovjek za večnost. Ne treba mu samo da poveruje i da se navodno spase. Kao što protestanti kažu, jednom spasen, zauvek spasen, onog momenta kad si poverao ti si spasen. Ne, ne, njemu čovjek treba za večnost. Čudno da njemu čovjek treba. A tek ovakvi ljudi, dobro je da se Rafaelu rekao da je ovo ustanak monaštva. Ali ovi ustanici polažu živote svoje na žrtvenik Božjoj ljubavi. Imaju jedno, imaju postojanje i njega se odriču. I njega stavljaju na taj žrtvenik ljubavi, da bi Bog bio poznatiji u svetu, da bi ga barem jedna duša bolje vidjela.
Draga braći i sestre, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg blaženo počivšeg duhovnog oca Arhimandrita Luke, čuli ste njegovo predavanje na temu Svetogorski ustanak, starac Josif Isihasta i njegovi učenici, koje je održao 11. decembra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.